Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Семејна фирма на вработени во Рек Битола со години добива тендери. Председателот Пандаровски и вице-премиерот Димитров ја опишаа како несрекни и погрешна изјавата на португалската министерка за надворешни работи за потеклото на македонскиот јазик. Председателството на Словенија со Европска унија под критики за владењето на правото во таа земја. Слушајте на. Председателот Стево Пендаровски од Заграб денес го устроја усуди изјавата на португалската министерка за Европа Ана Пауло Закаријаш дека македонскиот јазик бил дел од бугарскиот на самиот крај на португалското председателство. Тој изјави дека жали за, како што вели, погрешните изјави на министерката, која ги подкупува напорите на незиниот колега во истата влада, Аугусто Сантос Силва, кој ги правил во изминативе месеци за да излезе со одличен балансиран предлог кој водел сметка за виталните национални интереси на двете држави. Деталите околу ова ќе ги слушнете подоцна во емисијата од Фросина Димаска. Германскиот државен секретар за Европа Майкл Рот денеска нагласи дека е крајно време да се отворат преговорите со Албанија и Северна Македонија и дека е потребно да се забрза процесот на европска интеграција. Според него, иднината на сите шест балкански земји е во Европската унија и тие држави имаат целосна подршка од Германија и целата унија во евроинтегративниот процес. Регулаторната комисија за енергетика денеска донесе одлука со која сметките за електрична енергија на универзалниот снабдувач Evana Home незначително ќе се намалат. Струјата поскапува за 12%, но со измените на законот за ДДВ се облажува тој ценовен шок, па сметките на граѓаните ќе имаат незначително намалување. Од Министерството за здравство соопштија дека во вакциналните пунктови низ државата од денеска почнува да се аплицира вакцината на кинескиот производител Синовак, откако истата ги помина сите потребни законски процедури. Вакцинацијата со Синовак, според соопштението, се одвива речиси во целата држава, освен во Скопје и Битола, каде имунизацијата со оваа вакцина ќе започне од утре. Во државата до вчера вкупно се аплицирани над 500.000 дози вакцини, а ревакцинирани се над 220.000 граѓани. Рускиот претседател Владимир Путин го започна неговото годишно обраќање до нацијата во живо, охрабрувајќи ги граѓаните да се вакцинираат против COVID-19, бидејќи земјата се бори против нов пораст на случаи со коронавирусот и на смртни случаи. Путин рече дека се надева оти ќе се избегне заклучување на целата држава како одговор на напливот на случаи и дека нема да се наметнат задолжителните вакцини, иако Русија во моментов има една од најниските стапки на вакцинација. Топлотниот бран во Канада, кој бележи рекорди на високи температури, доведе до смрт на десетици луѓе, пренесува британскиот сервис BBC. Во областа Ванкувер, од петокот до денеска, полицијата регистрирала повеќе од 130 ненадејни смртни случаи.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Вработени во Рек Битола си отвориле фирма преку која склучувале тендери со државното предпријатие. Фирмата, благодарение на добиените тендери од Рек Битола, досега инкасирала около 1.900.000 евра. Истражувањето на оваа тема го изготви Марија Митовска.
Рек Битола за своите потреби врши набавки од најразлични фирми, но една фирма со која државното предпријатие соработува во изминатите години се издвојува од сите останати. Компакт МСФ е фирма за производство, трговија на големо и мало и услуги, која за време на своето долгогодишно работење, па се до денес тендери добива само од Рек Битола. Собственичката на фирмата и незиниот сопруг се вработени во рударско-енергетскиот комбинат. Фирмата, благодарение на добиените тендери од Рек Битола, досега инкасирала около 1.900.000 евра. Компакт МСФ е формирана во јуни 2009 година во Битола. Нејзин собственик, според податоците на Централниот регистар, е Летка Фидановска. Седиштето на фирмата и адресата на Фидановска се на исто место, на улица Цветан Димов, број 181, каде се наоѓа куќа на два ката, без никаков трак од Компакт МСФ. Сопруг на Летка Фидановска е Минде Фидановски, кој е председател на синдикалната организација на Рек Битола. Името на Компакт МСФ во првите неколку години од основањето воопшто не е активно во трката за тендери. За прв пат фирмата добива тендер на РЕК Битоло во февруари 2013 година. Од тогаш до денес од вкупно 75 тендери, само еден не е поврзан со РЕК Битола. Последните неколку тендери за кои е склучен договор овој месец се однесуваат на набавка на осветление и прибор, како и на кабли и носачи на кабли и ревитализација на електрични машини. Фидановска во моментов работи во РЕК Битола, низината фирма продолжува и понатаму да добива тендери. Фирмата добива тендери покрај тоа што низиниот сопруг Менде Фидановски станува лидер на синдикалната организација на РЕК Битола во 2018 година. Токму во изминатите три години, Компакт МСФ има најплодна соработка со Рударскиот енергетски комбинат, ако се суди според бројката на добиени тендери. Откако Фидановски е првиот човек во борбата за унапредување на правата на работниците во РЕК Битола, фирмата на неговата супруга добила 43 тендери. Нивната вкупна вредност е околу 1 милиони 200 илјади евра. Предходно 37 тендери во рок од 5 години, Компакт МСФ наплатила пониска сума од околу 650 илјади евра. Целото истражување може да го прочитате на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Македонската влада добила уверување дека изјавата на португалската министерка за Европа не го откликува ставот на Лисабон, рече вице-премиерот Никола Димитров ден по изјавата на политичарката за потеклото на македонскиот јазик. Деталите од Фросина Димеска.
Вице-премиерот Никола Димитров и министерот за надворешни работи Бујар Османи контактирале со португалското председателство со Европската унија и укажана на несоодветноста на изјавата на државната секретарка за европски прашања на Португалија Ана Паула Закаријаш, која рече дека северно-македонскиот јазик некогаш бил дел од бугарскиот. Ова го кажа вице-премиерот за евроинтеграција Никола Димитров, кој додаде дека од португалските политичари добиле поинакви уверувања.
Добивме уверување дека изјавата апсолутно не го отсликува ставот на Лисабон, кој што останува на линија на португалскиот предлог.
Реакција стигне од Загреб, каде што македонскиот председател Стево Пендаровски престојува во официјална посета. Тој рече дека полошиот историчари кои се бават со политика се политичари кои се обидуваат да толкуваат историски епохи.
Јас наистина искрено жалам заради длабоко погрешната изјава на португалската министерка, која во суштина ги подкопа сите напори кои незиниот колега од истата влада да силува ги правеше месеци наназад, за на крајот на тоа 6-месечно председателство да излезе со еден одличен балансиран предлог. Добрата вест е што португалското председателство се заврши.
Неговиот домаќин хрватскиот председател Зоран Милановиќ направи аналогија со босанскиот и со црногорскиот јазик, кој како што рече, не им паѓа на памет да ги оспорат.
Изјава од една министерка е пред резултат на незнамење дојде внимателност. Јас не сакам да бидам невнимателен и со своите изјави да ја штитам на Македонија.
Изјавата на Закаријаш, чија земја до 1 јули председава со Европската унија, предизвика бура во јавноста. Дека таа рекла оти северно-македонскиот некогаш бил дел од бугарскиот, што и официјална позиција на Софија прво пренесува бугарски медиуми, а потоа објавија ја аудио снимка на која што е слуша таква формулација. Ставот на македонската влада го пренесе Димитров, а тоа е дека е неизината изјава и целосно спротивна од португалскиот предлог за решавање на прашањето, кој пред еден месец го доставија до Македонија и Бугарија. Дека таа не помага во процесот на градење доверба и заедничко разбирање и дека е дадена во многу сензитивен контекст и момент. Сепак во португалскиот предлог се споменува и македонскиот јазик, кој Бугарија го спори, но на поинаков начин од изјавата на Захаријаш, која Димитров ја оцени како прилично несреќна. Вице-премиерот појасни дека пристапот во португалскиот предлог за македонскиот јазик е дека македонскиот јазик е таков за Европската унија, а би имало унилатерална изјава од страна на Бугарија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
На 1 јули Словенија ќе го преземе председателството на Европската унија за 6 месеци, во услови на загриженост за слободата на медиумите и владењето на правото за време на конзервативниот премиер Јанес Јанша. Прилог на Гоце Танасов.
Ова е втор пат Словенија да предводи Европската унија за време на владењето на Јанес Јанша. Во 2008 година Словенија, земја од поранашна Југославија, го прослави и го поздрави раководството на Унијата како историски момент, но овој пат веројатно нема да биде така. Словенечкото председателство доаѓа во чувствително време за Европската Унија, пишува агенцијата France Press. Словенија соопшти дека сака да ги зајакне владењето на правото и европските вредности, но тоа би можело да биде комплицирано од фактот дека лидерите на Унијата неодамна острого критикува унгарскиот закон за забрана на промоција на хомосексуалност меѓу малолетници. Унгарскиот премиер Виктор Орбан е близок сојузник на словенечкиот премиер Јанес Јанша. Лидерите на Европската Унија го нападнаа премиерот Орбан поради законот што го сметаат за хомофобичен и е спротивен на вредностите на Европската Унија. Коментарите на Јанша на оваа прашање беа воздржани. Тој рече дека тоа може да се реши без да се предизвика непотребно раздвојување. Ние мора да ја зајакнеме Европската Унија во рамките на која се заштитени нашите национални вредности и идентитети и може да продолжат да цветаат, напиша Јанша на страницата на председателството. Словенија предвидува одржување на самит во октомври во оби да се забрза процесот на интеграција на земјите од Западен Балкан во Европската Унија. Министерството за надворешни работи, презентирајќи ги приоритетите на словенечкото председателство, соопшти дека Европската иднина на земјите од Западен Балкан и продолжувањето на процесот на проширување треба да станат стратешки интерес на Европската Унија. Сепак, останува да се види дали Јанес Јанша ќе биде обединувачки посредник во рамките на Европската Унија, бидејќи критичарите долго време ја зголемуваат загриженоста за неговите врски и сојузи. Во своите објави на социјалните мрежи, Јанша напад на представници на Европската Унија, вклучително и членови на Европскиот парламент, кои изразија загриженост за слостојбата на демократијата и владењето на правото во Словенија. Ние не и должиме ништо на Европската Унија. Се боревме за нашата слобода и демократија пред 30 години, напиша на Твитер 62-годишниот Јанша, чиј последен мандат започна во март лани. Ставовите на Јанша доведоа до заладување на односите меѓу Љубљана и Европската комисија. Неодамна Европската Унија воведе нов механизам за спречување на корупцијата во Унијата, но словенечката влада не успе да назначи двајца обвинители. Шефот на овој механизам ја критикуваше Словенија за недостаток на соработка.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Националниот план за адаптација на климатските промени до крајот на август оваа година ќе биде поднесен на одобрение од страна на Зелениот климатски фонд, велат за Радио Слободна Европа од кабинетот на вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битиги. Деталите од Владимир Калински.
Проектот ќе се подготвува со финансиска помош од Зелениот климатски фонд и ќе изнесува до 3 милиони долари. Но граѓански организации алармираат дека планот доцни во услови кога земјата нема стратегија како да ги покрива штетите врз здравјето на луѓето и земјоделието кои настануваат како последица на екстремните временски настани. Елена Николовска од граѓанската организација Екосвест вели дека државата во моментов нема план како да ги покрие загубите и штетите што ги претрпеле земјоделците и затоа, според неа, потребно е што поскоро да биде усвоен националниот план за адаптација кон климатските промени.
Видовме неубави слики од неврема во Струмичко поле, каде земјоделците има навистина големи, претрпеа навистина големи загуби и штети, кои што општината не може да ги надомести, а не може да ги надомести ни државата. Па ние мора да однапред да планираме за да го подготвиме земјоделието, да има што помалку загуби и штети во вакви се почести и позачестени екстремни временски настани.
Вели Николовска, таа додава дека според информациите кои ги добиле од институциите, националниот план за адаптација треба да биде готов до 2023 година, што според неа е доцна. Таа вели дека клучно во планот е да бидат опфатени секторите здравство и земјоделие, но и да биде предвидена и координација меѓу секторите што ќе ја води една институција. На подготовката на нацрт проектот на планот за адаптација работи кабинетот на вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики заедно со UNDP. Македонија ќе примени фазен пристап по препорака на Зелениот климатски фонд, односно ќе подготви две апликации со вредност по околу 1,5 милиони долари во зависност од активностите предвидени во апликацијата, велат од кабинетот на Битики.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зура Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.